dicíamos o outro día falamos da, de sistemas de medidas e de pesas da venda. Os vai me falar, a ver se se acorda como eran os cobros, os pagos, como se facían as partes cando se vendía o peixe na lonxa. Entonces se distribuía, había un sistema económico, unha parte iba para o barco, para o armador, outra parte para o patrón, outra parte para os mariñeiros.
Vamos a ver, cando viñaron estes tipos de traineras de remos.
Sí.
As traineras.
Cando era traineras, sí.
Se viñaron con un tipo un poquinho grande, non? Como estas lanchas un poquinho mellores que estas de regatas. Sí. Era o mesmo tipo.
Sí, preparadas para pescar, claro. Sí.
Se viñan con un reparto feito. De Asturias.
Ah, os asturianos a traían...
Os asturianos é o modelo de traballar nelas e de cobranza. De cobranza da parte que lle correspondía ao armador e da parte que lle correspondía aos tripulantes. De maneira que aquelas traineras daqui salían para o mar sin sueldo ningún. Ibas un montón a pesca capturada. E da pesca capturada ibas a vender as romas. E vi os vendedores que se facían responsables por orden dos marañeiros que se facían el cargo da pesca que vendía.
O
vender, os salvadores e os pescadores non tiñan nada que ver. Accedían a vender. E que na posa que rebotaran os compradores...
As posas que se facían na lonxa, que eran de maior a menor ou...
Empezaban a vender por 10.
Sí.
8, 9, 8, 7.
Iban baixando. Iban
baixando e dizían paro. Non había esses que se chamaban carritóns, que se facían por. Que me lo paraban como pescado fresco, non? E despois había representantes das lonjas ou das fabricacións.
As fábricas.
Que compraban tamén así na fábrica. Eles facían ser responsables e vendedores. Terminou aquele lombo peixe, un remitente ou unha muller. Que ele tem que pagar é a que ele comprou. E se comprou, depois tenho que pagar as condições aos tripulantes. Tanto, tanto para os tripulantes e tanto para a tripulação.
Sim. E que cor da vida esses quando começaram antes? Que cor teriam os asturianos quando trouxeram as traineras?
Tinham por partes, havia por partes, não?
Sim.
De maneira que iam 10 homens.
Sim.
Dez homens, pois, a como toca, 10 por 10, compañía de 6 tripulantes, iba un montón, 10 por tripulantes e 10 por armador. Daqueles 10, se aumentaba máis, o armador nunca levaba máis que 9 partes. En que foran 20 homens, partíase 20 por 20. 20 por tripulantes, en que foran 21, tinha que repartir as 20 grilhas. Dizia, canto de Monte Maior, canto a galho. Há que tirar 20 para sente e 20 para homem.
A ver se me entende. A lousa fazia-se uns cartos brutos.
Sim. Sí.
Esses cartos brutos...
Partia-se entre 20 homens, vamos ver aqui.
Sí.
Com 9 que levava... O capital sempre levaba 9 partes.
Sempre.
Do moito, do pouco. Se había moito no monte, 9 partes. Porque partían 20 tripulantes que iban ao mar, ou 10. Con 9 do capital, eran 29.
Eran 29 partes, sim.
29. E partían esas 20. Sacaban 20 que da xente e 9 do amo. 29 ou 30.
Sim.
29 ou 30, vamos, por números redondos. O armador pagaba uns gastos que tiña como era o patrón de que era de pesca, que non era el dueño da operación, pagaba
desas 9 partes que levaba.
Desas 9 partes que levaba, pagaba os seus gastos como
o armador pagaba todos os gastos.
Sí.
Después, e que eran os gastos?
Aí todos eran a parte, non había sueldo de ninguna especie. Se se pescaba, e a parte, tocaba máis ou tocaba menos.
Primeiro coñamos pastores por reparto.
O armador daba as partes, ou os marineiros daba as 9 partes
do armador.
E do armador, daquelas 9 partes que lle daban,
sí,
tiña que pagar os técnicos que ele ponía pola parte dele.
Sí.
Depois había un corrector nombrado polos mariñeiros, que era o que levaba a contabilidade dos gastos dos mariñeiros todos, e gracias a gastos.
Un corredor?
Un corredor.
Sí.
Ese partía o changui, agarraba o changui cando había o changui. E levaba todo o gasto. De maneira que se había un ladrón, o principal era o corrector. Porque o corrector era quem chegava. Había ya puesto unha patela e iba a vender a loja. E a loja daba ya nota ao vendedor que tiña eles, porque moitos tiña un vendedor, outro tiña outro. E debido de responsabilidade para pagar que comprase o peixe.
Sí, sí.
Porque había individuos que eran de Orades, e logo iso que vían, que chamaban de carrexóns. Vían a Roja a comprar de noite para levar para días depois burros. As alfaldas,
as alfaldas,
cargaban de pescado e tiñan que mañan estar a ver. Non viajaban todo día de noite con os burros cargados para chegar ás plazas fresco o día, non?
Os pasos anteriores...
Eles eran que se entendían con o comprador.
Sí.
E o vendedor. E ao cabo da semana, que se partía todos os sábados, ao cabo da semana a facer contas, iba ese corretor pola parte dos marañeros, e confianza, e dá tamén o armador, iba o vendedor e se vale, conta, tal día tanto, tal día tanto, tal día tanto.
Bajaban por semana?
Por semana.
Non bajaban por día?
O sábado, iba o marañero, o corretor ese, a cobrar os cartos a viaja. E o armador tinha a confiança nele de que cobrava entre os cartos e despois facía conta facía o reparto entre o armador e os marinheiros.
Sim, non cobraban no día, esperaban a semana, o sábado.
Sim, a semana porque o que se cobraba ao día era cando había ese changui.
Sim, sí, pois sabemos falar do changui. Agora estamos falando así do que era un monte maior, non?
Claro, mas depois do Cliane, ese modalidade, quem era o responsable de todo era o mesmo marinheiro. Os mesmos marinheiros diziam, quando isso não serve, não tem capacidade para levar a contabilidade, não tal, eles mesmos estavam fora. Os marinheiros lhe davam as 9 partes que lhe correspondia, por o capital, e dessas 9 partes tinha que pagar, e depois, a parte do armador, o patrão, o piqueiro era um marinheiro que era o punha a pica à proa.
A proa de que?
Na proa do barco, na modalidade do trabalho, grandes, había un remo na proa do barco que chamaba a pica para girar o barco
de un lado ao outro.
Se había ter propopa cando van a remar, ese tiña unha proa para dirigir a proa ao lado da popa que iban se alejando as redes.
Sí.
Ese pica era rolando o barco.
E o piquero tiña un incentivo máis que o resto dos marinheiros?
Sí, por menos tiña un cartón. Media parte, e ser indemnizada solamente polo algo do barco. E despois tiña a parte correspondente como marinheiro.
Sí, sí.
O patrón dábale, se acaso, dúas partes.
Sí.
Dúas partes do que se partía entre os marinheiros. Despois, na parte dos marinheiros, resulta que 9 que lhe encanaban, salían menos cantidade que cando se había que desrobar as 9 partes, que eran menos capitales, para repartir entre mais. Porque eran as 12 partes ou as 20 dos marinheiros, a máis as 9 que lhe correspondían ao armador. Então, se un montón, había que meterse que as 9 partes que estaban todos ali para darlle aos armadores. E despois partían eles. A ver, porque nos 20 había 4 que non foron os días ao mar necesarios, a semana inteira.
Sí.
Perderon algúns días. E naqueles días perderon. Perdeu 4 duros, outro perdeu 5 duros, que se pescou.
Si se pescou,
Son menos a repartir, máis a repartir porque son menos. Sí. Todo, había algún que ganaba 20 duros na semana.
Sí.
E había algún que ganaba 5 duros, porque un día que non me va mal.
Perdeu.
Perdeu.
Non había así un sistema para compensar ese...
Non. Ese iba por os marinheiros que traballaba.
Si. Sí. Se foi ao mar, mala suerte, non? E despois, o reparto, cos 9 partes que levaba o armador, Dixo que pagaba.
Pagaba as redes.
Pagaba as redes.
Todo o barco, pagaba os gastos que tuve no barco.
Todo o barco, se había que pintalo.
Se había que pintalo, se había que todo eso.
O alquitrén e todo iso.
Non, a limpieza do barco, sí. Solo é o cuento que traballaba. A veces traballa o barco, hai gastos en o frículo do barco e va con todo o armador. Ou parar a cepa, se caso paraba a cepa, o armador tiña que parar o barco, rascarlo, pintarlo, coñer as redes, secarlas, encascarlas, e tintarlas, e todo ese, sí. para estar listo.
E todo iso salía das nove partes?
Sí, agora que despois salía a compensación. Cando se traballaba, a xente se daba a preparar o capital. Non chegaba a ter recollar o peixe do piñón que lle tocaba, e iba a ser para casa. Non, había que tender as redes, preparar as redes, e se dar así cascar e todo eso. Ou a veces, o barco, e cada un collera a súa parte, marcharse para casa, o barco, e dice, non vamos a mar porque non hai máis pescado, non hai pescado, cando terminou o seu cepo, cada un vai para a súa casa,